Wala munyu biosu mune na omo hawo hebrone wake emunyu oba anyi wonu wake mo munyu oba anyi hamna waje fia konya bible baptist asafo no wake mo munyu oba anyi hamna ifia inu nge no nge otwebu mo isine wake osoli chama o hiyo kezigwa bolo wana musi mre fia no wango twebu li twepeke wo mu omi wango pekwa no jesu o yike buami ona me mobo no ngo jom ne pe jom ke hamna ne bene munyu ne mena ga munyu na twebu yo bene munyu ke ya anya gbe ape jom no fena ma pete yo ape jom abusiye to ho kwa tu apaso into ne amato kasimo ape yaka chache o munyu ne chano o munyu ne jono o munyu ne ihanu wala ne benya gbe o munyu ne mano bene ke ya anya gbe obi me na ga twebu yo ape jom ya mauche ke bi ke mkokro bien amen Wamana wakikreni kandi miunga Isaiah 43 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah umio inyumle vye kete. Mikuku neji nyuma kepa. Ege, blema lukuo. Yawe jiblo ke gungu wami. Blo gungu nyugegele glemi. Amen.
Amen. Mau ji wablo. Alo mau ji blo. Mouse ne konga nyeo ne omaye kunim. Ne mouse ne konga nyeo ne bloko bo dun, bok noko bo blochi ne omaye kunim nge no fenom. Beko ne beo ne Israel bi ya nyogwe yem nge Mizrim zubano. Bene mau majeme nyakwe ni chum ne mau chun. Mau hane epe blo ke gungum. Ne anye ne zuba biblino ne anane ipopwe. Lo mau anu anye siyo epi o blo ke gungu hene ohen no kamta. Keka o nge diom ne hene no kamta ne o libene mape ha. Kristo ngo chei le pe jikpolo ne le pe ji wa herelo ne le ne ke o ko hen fun no ne e ma he o yi wa nam kan be ne e he Israel bi o ma a yi wa nam be ne ayalu na asiwo ne bo le e fon si la blok o be he ko na ali he na magun ne a he nye le o me un ba ga si ma o de a he nye lo ne ji mose ke ke e di ma chuo chon wo ne buma munyu to ne ka chon wo ne moto we ba fon sin wo blog ba ja na nyeno ne ana ne popo ne chenyu fon ka ya sin yo ne che fon ka ya sin yo ne blog fon sin na nyeno na na ne popo ne mini ji mo ha wo ne ma obenye ma ji o ka ji o ha o mi eklepe wo ne fon sin ye izabia ma hwa mi olu alo o ha o mi ji mi ke o ha o mi o ba yesu le ma he o yi wa na e nga mo che ke o ba mo no tro tro mo ko e kun yi ba ma he o yi wa na yani wa ye wa ni kan ni ne cha no nge Exodus alo Mose o mi ne je nyo 14 verse 16
hallelujah
amen
Mose o mi ne je nyo ni o ye nyu ma ka e wi e ba mi ne je nyu ma ka e pa e ge wo chu onu ne o pa oni ne mi nge wo onu ne o dra e mi e nyo Kone Israel biyo mene, anye zuba wiblino kepo uwo. Amen.
Amen. Ne Mose bu, mao mounyo atwe, ne ewe chwa no, ne zuba uwo mikbanyo, ne Israel biyo menye zuba wiblino. Ne meniji mo ha umyo, ne ke mo oke baye sumbe mne benye mapeyon lu. Kejika, ekba umye nyo, ne anye nge zuba wiblino, le mo o ha umyo, chapi nuku. Nga ma onwe keji kan o ma bu ma o twe ne ko he mahale le e ma chu keji o ha o mi twe pe lo ni me ne ma wo ne e ji onu keji e ke no po pa ne ana ne po e ja ma ma wo ne o che o ni lo tunfu ke ba ne ma he o yi wa na wa ne ne cha no Joshua chapter 3 verse 17 Joshua 3:17
Hallelujah.
Amen.
Joshua omi oyete, mi gba mi na ji nyuma re pa. Ege Joshua page bene osofu o me bene osofu o me ne tru ya we so mi daka aji yodan pa mi ne ana de mazugba gbigbin ona pe kaga ne yodan mu pale keba eblohi ne pahi ne ewia ewia nga
pale no wulegun
ege Joshua page bene osofu o me ne tru ya we so mi daka aji yodan pa mi ne ana de mazugba gbigbin ona pe kaga ne yodan Egana yodan nyu pale keba eblo he ne pa hi ne ewia ewia nga kan sa amen
nene la na chowo jo bene inza bino me no ne asu yodan ya ne yodan pa yilala la na libe na mapha ne maude moseke ede nene me na tro so mi daka ne ada pa apeti ne ma blo ma ba pam ne agun papa na se pam ananisa nyuepe ne nyuomi gba nyuomi e zugba gbigbin ba fosinye wom e pam na nyem kabene anye wom na po e ma ukeme po e wo tutuo ne kwale keme ya po yodan loyi e keme husi wom zugba no ya ni lo ni ngela an ma onusi jio problem o e ko ma ba ma ma jo ngem e pon ma ba mo wo ne jo nge first one e ma pale jo le no ne ke israel bi o me pu wo tutu o ne ke me ya pu yodan ne e ke me le ne ne e wa kan yo chon kan ne a pu me israel bi o me tu e pe pu patan ne ne me ne a tro e som daka ne a je po nge pa ampe ne ta ne pa pale yehu e yi lu ne ja le e gunga no tu e pe e no chon kan ke kan unge Kristo unge no feno ne daka nge pami panye we ne sebere daka je pampe ne pai e choka ke Kristo ngomi nugo benye ma ba ha umku ma bono no be kuniye kamle ma ba se o maye kunim ha o ma ba o maye kunim hi o ma ba o maye kunim se ke kan o be Kristo le o ngwe mpata ke aje mi nyagwe no ngwe mpata ke ya ni ino ejo nyimi no nga mitwebu efia no nga mitwebu yo inga Kristo kanfu ke ho ha kan owo Kristo no kan leji opon lo leji oyiwa hiri lo ne keji kan o manu yegbi no ma ngo Kristo kan leji opon lo ko oyiwa hiri lo o mana ni yiwa na ne ke Kristo ji ko nga anu nyamye o be lambi pe nyanu wa yene na ngwange Proverbs chapter 15 verse 19 Proverbs 15:19.
Hallelujah.
Amen.
Abe omio inuma ka enu. Ibu gura ji inuma ka ne. Ege. Hejonche ke ha omi pe nge hechwa he. Seno ne yo anu kwale o. Ena we nyagba. Amen.
Amen. Lo ne ni gade no ko ke pe ani ha. Ne onwe Kristo ka le ji opon lo ko iwa hele lo. No ke pe ani ha. O ke ha omi ma pe ne be no ma de ke ileji ne o. Jambi omi o bi o pe. Lo anyimi mene nyenge mitwe buye. Ko nwe Kristo luluo. Le mune ligbindo logo jima jekwa ano. Ungo oko he ha Kristo. Ne Kristo ma mwa ubi yenge wala umiyo. Ne ke ba mwa ubi yenge wala umiyo. Umana ni iwanam. Ne nukuma bike koma pleke ne oko he ma Kristo ke. Umafoni ne keche nge henke yemi. Ke ba hiyo chwimi. Ne ko heye yo. Ema ba hiyo chwimi. Ne ema ba ngomoke pe eno. Ne mang mau biyenge wala umiyo ne ko jipunga e jipunga ya nunyami ne ngebi mecheyo muhu umapiye anyimi no ngebi tue buye ko be Kristo le bene wa ke gbe munyu no nya wa ma ne wa ko ma sole ne ne wa ma de o ko de ke nyi mo ne sa no sole se ku o be le be no ma sole ha lo wa ma nyi ngwe nge sole mno de bene wa ma de o ko de ke nyi wa si o bene ke munyu ke ya anya gbe mo nine omo ba pe ma obi ne amangma obi ege wala omi o ne ke Kristo je ko nga ya nunyam ni obi lambi pe lo hejo obu mitue ne oko he ha Kristo be ne bem ne Kristo ngo che no ke oko he mahale umana wala ne be nyagbe nanu wa wanika ne mne nyagbe no amana nge Isaiah chapter 30 verse 21 Isaiah 30:21
Hallelujah
amen
ize awo mi o yin mu rete igu kun eje yuma ke kage ege kenye nge nyeye ege kenye nge nyeye me nye nyegba ke jiblo onu ke ya hi onu lo mu onu nyamanu egbinye nyese ne nge de ege blood in o nye nye blo onu amen
amen nene inye la no nu si jo kongo kristo kan leji opolo ko iwa heri lo ke o nge gba nge blo no alo kan tom ku nge bai le ne ma direct mo mu konku ma chombu ki wo ko pe no ko pe no ko pe no o nwe ma kwata ne ko pe no hu o ma na ni ni iwa na fi o be nye ma le ko oju emi o no be le ni ma de pe ko hi wa se ke kristo ba hin mi le ne ma pe ke hon lo nre fi ano inge kristo he o da se ye ke o choi ka ke o ma ngo kristo no kan le ji opon lo leji o iwa hele lo le unge ni iwa nam neke ejipunwe e anunya mi hu ube lambi pe lo nyimi mene nye nge mitwe buye nyeke nye ha krisu ne nye nye nge ebron neke ejipunwe e anunya mi wacho wakope lambi mi anyimi me wamunyo chon waka ha mau ne pio blo mau ne pio blo lo hao minu nge chwe pe kuko he mafuenu lene e mape blo hon no magun ka jipu ne le no ne e provide le no ne hawo ne ne wa la lo ne no ne la o tu e pe ku ko he ma funu e ma pe ke hon janesi he no ne o ne la ma ya lo no ku no ne la ma jim no nye we no jim ku ko he fu kristo no le ne ma ju ka jim ku he le yo le pe ne ma wa lo he o ko he ha janesi hon e pio blongwa ne he no kambe ke he no kamta e ma pe blongwa ku hu ne e ma jo ka ji ha ku mi alo o ma ye kunim ko ne ko ojun epu ojun be pe ne no e no ji be ne ma o tun ni ha ne le ji blo ne le ji anu kwale o ne ne ke o nye si o be o hu en bi pa ta lo yo ne ni nge de yo ko nga tu yo onu ni ne ma o mu nyu o de yo lo nyi mi me anu kwale mu nyu ade wi afu se be ne o mo nche o ko he ma ha o ma nu si si ja lo anu kwale mu nyu nge she ho nge ke ji nge bible mi wa nya gbe no e ke Isaiah 30 verse 21 your ears shall hear a word otwe manu munyu otwe manu munyu ne behind you saying ne ko ya nge osio no ko ko ma munyu tunye le na cheke mu konkron ne lo ko ngo kristo kan le di opon lo ko yi wa hele lo mu ko ko ma mo dare si twe pe no nge lai chapika o ama o ma poto no ko hon kon ama ho so bo lo ko kon ama poto kafa lo sin kafa ko hon kon yi se kristo ne ma chon blo ne ko hele yi o ma na ni iwa na lo ko ngo kristo no lo lo nani ma di ode ke nyesi ode ke nu cho yesu ina mosi kamune ligbino o munyu o bae ngo ina kamu pe jidalo kan kwaliche mo ji polo ke iwa hiri lo ifoni ni ke che o ba hi otu ba ngo mi ke pu no ni ma isi ke hamu ne ko ji kungo ya nu nyami ma ko pe lambi anyimi no o kim sole sole no mune no o pe kristo bi ne o pe ma o bi ne amọ bi nge wala omi o ni ke kristo ji ku nge anu nyami o be lambi pe amen ma une ye ke bo o ni ke epio he ni e ko hin sika si mu no chi loko nyi manu wa he ke nge ha wu ku alo nge nu ku nu nu si nu nge lama bi wo o ma ma che wo nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maone pianye ne yike bwanye. Kasi muno chi hu ni manu wa heku. Emiji nye usofu Timothy Abruso. Nika munyo bahanye ngekwano ke radio no. Maone yike bwanye na Yesu biye. Amen.